għal program ieħor mill-kulleġġ, program imtella mill-Junior College u mmirat lej studenti, ġenituri u daw kollha li għandhom għall-qalbhom dawn iż-żgħażagħ tagħna li għaddejjin minn it-transizzjoni lejn is-sixth form. Bonġur Roberto, kif inti?
Tajjeb jiena inti su.
Tajjeb ta' għaddejjin ukoll. Is-sena bdiet?
Is-sena bdiet, is-sena bdiet irrankata u qisu ma tajniex kważi.
Tajjeb. Illum.
Illum ħanħarsu li aspett naqra differenti mis-soltu ma' xorta huwa marbut ħafna.
Jiena naħseb jaqgħet l-issues kollha li qed niddiskutu bħalissa fil-fatt u x'hekk hija l-social connectedness.
Kif niltaqgħu moħrajn, kif inħossuna parti minn komunità ikbar, kif insibu postna fil-komunità ta' madwarna, fiż-żgħira ta' ħbieb, fl-ikbar, fl-iskola u anke lilin.
Tajjeb, magħna llum fil-fatt għandna ħatlief il-professur Andrew Azzopardi, ma nsibx għandu bżonn introduzzjoni, dekan tal-fakultà tis-sieħ tas-soċjetà. Bonġu Andrew.
Logħod tajba. Kemm għandkom jingle sabiħa, eh?
Iva, u għek, relax.
You raise the bar, ġiviri, bil-jingle, ġiviri.
Tajjeb. Dejna tajjeb.
Dejna bis-saxħa.
Dejna bis-saxħa.
Tajjeb, nil-għaw kendru grazzi tal-għajt l-istedina tagħna. Kemm importanti li żagħżugħ, eni, persuna kwalunkwe, ma aħna nitkellmu fuq żagħżugħ tagħna, li jħossu parti mis-soċjetà, protett mis-soċjetà, u fl-istess ħin jista' jagħti għas-soċjetà.
Eħda kollu li għattinti propju jisir ta' wkoll ġifieri għandna ħafna żgħażagħ, viżibilju żgħażagħ, li għandhom personalità, għandhom karattru, għandhom stamina fihom infushom biex ikunu jistgħu jagħmlu dan li qed tgħid jiġi kontribwixxu, ikunu anki politiċi fl-imġiba tagħhom, is-sadi tal-Piżajra u l-Pigbira jiena li għadha xejn frivola ġifieri li huma involuti kemm fil-partiti politiċi, imma anke f'movimenti, pereżempju jinna fiġina f'moħħna konna tissemmu qabel ma bdejna l-programm il-movement bħal-movement graffiti, pereżempju, u ħafna movimenti li saru dal-aħħar fil-komunitajiet li kien hemm ħafna kien hemm viżibilju nies involuti f'dawn il-movimenti, f'dawn l-organizzazzjonijiet li huma żgħażagħ. L-Imġurnata żgħażagħ jivvotaw, l-Imġurnata żgħażagħ għandhom l-ispazju per eżempju tramite social media biex esprimu ruħhom, għandhom bżonn jqogħdu jistennew biex xi ħadd jitlobhom pariri jew jitlobhom suġġeriment għaliex jagħmluh u jagħtuh. U allura dal-aspett huwa importanti, żgħażagħ huma propju impjantati fil-komunità tagħna. Però ma jfissirx li dan ma jiġix kultant bi prezz għalihom ukoll għaliex iż-żożija kif fammil taċċenna li għanti, tranzizzjoni ta' żożija, jew waħda mit-tranzizzjoniet fiż-żożija, żożija tranzizzjoniet il-ħin kollu kontinwi, ġi changes qed isiru l-ħin kollu, huma ta' ħafna dbatija wkoll. F'ċerta momenti.
Kif tħares li hekk issa bdew minn ġew minn skola sekondarja ilhom ma' ħbieb ma' komunità li kienu ilhom jafu issa mill-inqas give or take 5 snin. U issa ħajbdew komunità ġdida fil-post sekondarja. Kif tara di tranzizzjoni x'sfidi kollhom?
Jiena naħseb jiena waħda mill-affarijiet issu li rrealizzajt li tgħallimt kemm li naħdem ma' żgħażagħ ħili l-università naħseb full time naħseb iktar minn 16-17 sena ma niftakarx eżatt imma ili ammont sostanzjali. U meta u jiena nagħlem fid-dipartiment taż-żgħażagħ u l-komunità. U dan huwa suġġett li nitkellmu ħafna. Wieħed mill-affarijiet li jisu nitkellem ma' kemm l-istudenti li xogħol minn ħafna minnhom ma' żgħażagħ oħrajn huma mature students, però dejjem qed nitkellmu fuq żgħażagħ. U li mhux grupp omoġeniku, mhux grupp li huwa l-istess. Ġifieri altru, ġifieri naħseb dak ikun żball kbir, enormi, jekk inħarsu li iż-żgħażagħ jistgħu nitkellmu naraw xi merħla ngħaġ u qed ngħidu ara dawn kollha ngħaġ. Anke hemmhekk hemm in-ngħaġ b'ħafna suf, hemm in-ngħaġ b'inqas, hemm in-ngħaġ b'saqajhom twal, hemm in-ngħaġ suwed, hemm in-ngħaġ bojot. Ġifieri aħseb wara n-nies, ġifieri u żgħażagħ huma grupp kumpless ħafna, differenti ħafna, u dik naħseb waħda mill-problemi li għandna, għaliex kieku għandna xi preskrizzjoni, għandna xi ċertifikat ngħidu wara, jekk iż-żagħżugħ dan iż-żagħżugħ jew din iż-żagħżugħa ikollha dan nuqqas fil-ħajja tagħha jew din il-problem fil-ħajja tagħha. Tagħmel daw żewġ affarijiet Kuku tajjeb, għax kuku minni
għatam. Għandek reċetta.
Għandek reċetta, tafas il-bottuni, inti ma taħdimxek. Nafu li ma taħdimxek. Iż-żazax, loħħu ma differenti. U jiġu backgrounds, u jiġu b'narrativa taħħajja li hija differenti ħafna. Għalek, għalek huma interessanti taħdem magħhom iż-żazax, għalek huma komplessi ħafna.
Tajjeb, mela għandek student, aħna ltaqgħu ħafna magħhom ġej mis-sekondarja. Forsi xi tips għal dawn l-istudenti biex ħossuhom parti mill-komunità kemm importanti li ma jinqatawx għalihom waħedhom li jippruvaw jitru f'komunità ġdida.
L-ewwel ħaġa li ngħidlhom hija li hija se tieħdu ftit xokk. Ħafna minnkom se tieħdu xokk. Jiġifieri speċjalment dawn il-żgħażagħ li għadu minn skejjel sekondarji li huma forsi xi ftit jew protetti żgħar. U ma timmorru xi junior college, jekk forsi kienu San Luigi u baqgħu għaddejn San Luigi, six form, allura hemmhekk jew De La Salle u baqgħu żejn De La Salle jew St. Martin's, eċetera. Dak pjuttost għandek transition ħafna iktar smooth li tosta l-iskola ikun drawħ, l-ambjent fiżiku jkun drawħ, ma ninsewx l-ekoloġija hija importanti ħafna, ġifieri l-bini fejn issib l-spazju tiegħek. U allura meta inti fil-każ tagħna, fil-każ tal-Università Junior College, meta ż-żgħażagħ jiġu ġol Junior College se jaraw marmalija ta' nies, gruppi kbar ta' nies, illi f'daq għada qegħdin impjanta fih. Jekk ikunu mbagħad ġew skejjel żgħar, iktar u iktar hija problema għaliex sakemm issib l-ispazju tiegħek. Jien għażib waħda mill-affarijiet illi kieku jiena nagħmel huwa ninvestigaw, nipprova niskopri, nixtar, nifittex min se jmorġu dik l-iskola wkoll u għall-ewwel perjodu tagħmel ftit agreement magħhom li tiltaqa' magħhom qabel l-iskola, forsi fil-break u wara l-iskola. Jkun hemm daqsxejn dan l-agreement illi nkunu ftit ma' xulxin sakemm nidraw ftit l-ambjent. Għażel dik l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi. Mbagħad m'għandix dubju li jsir ħafna xogħol ukoll mill-iskejjel tagħmel li jsir anke iktar, illi preferibilment għax preżil il-form 5 hija mħarbta ħafna ħabba l-eżamijiet. Forsi mill-form 4 u l-fidbidu tal-form 5 jibdew jagħmlu orientation visits naf li hemm diversi li jagħmlu, imma naħseb importanti li jagħmlu ħafna iktar. U li jkunu hemmhekk naf intkom tilqgħuhom żgur li jkunu hemmhekk preżenti ħafna iktar, speċjalment fil-peak hours. Il-peak hours naħseb jien huma fil-bidu fit-tmim tal-iskola ta' six form, però mbagħad għandek anke it-tibdil bejn il-lezzjonijiet u meta jkollok speċjalment il-free lessons. Hemmhekk inti tittara kif. U allura forsi idealment inti f'dawnk il-perjodu inti tajt jiena se nagħmel pjan. Jiena naf li għandi żewġ lessons free, għana għamilhom fil-librerija, għandi żewġ lessons free, għan issejjer fil-ġim. Għaliex meta inti tibda u fl-attivitajiet wara li jsir fl-iskola. Għalli għax int meta tibda tkun ġo parti minn ħaġa oħra inti awtomatikament tisser taf sħabek.
Joġbitni li tajjeb li taħsiblu anke minn qabel u fil-fatt aħna bl-Open Day li konna ġemmen tal-ħabta ta' Marzu nilqgħu studenti u ġenturi jiġu jduru u jesploraw naqra. Ħafna mill-iskejjel ukoll jorganizzaw tours biġu jiġu jarawna dik il-ġimgħa u aħna ntuhom tour nispjegawlhom kif jaħdem il-kulleġġ. U li bdejna dal-aħħar snin ukoll bdejna peer mentoring program ġifieri hemm min jixtieq meta tjapplikaw għal mal-Junior College jgħid isma' jien nixtieq li jkolli xi ħadd isegwini għall-ewwel ftit bħala student u għandna grupp ta' studenti li jkunu peer mentors għall-ġodda.
Eċċezzjonali.
Jittawlulhom naqa' matul dik il-ġimgħa.
Eċċezzjonali, eċċezzjonali għaliex naħseb waħda mill-affarijiet li stgħu nieħdu for granted. Kultant aħna l-kbar għalkemm naħseb ninsew x aħna l-istess konna ġifieri jiena. Qabel ma tħaltaw hekk, Roberto Eckhart għatlu qed mill-inqas nies li għandi skills soċjali ġifieri anke jekk immur parti, irid inkun ma jew mal-mara tiegħi jew tiġu xi ħaġa, ġifieri nkella ma nkunx komdu xi assolutament. L-weekend li għadda l-mara kien tim sifraw biex mor ġibt it-take away, ġifieri ġirja take away tlaqt lejn, ġifieri dam il-pjazza. Ġifieri jiena nifhem illi dam mhux imbilli tajt għax taf in-nies, it doesn't work that easily, ġifieri għal ħafna għal xi ħut hija. Imma għal ħafna li forsi jkunu ftit laid back u jkunhom ftit forsi karattru aktar riflessiv u ftit aktar slow fil-pickup ta' ħbieb. F'dak il-każ għandhom bżonn li jkollhom dawn l-istrutturi. Jiena nemmen ħafna li għandu jkun hemm dawn l-istrutturi. Bil-kemm ma ngħidlekx kważi kważi jkollok min forsi idealment naf li hija kważi impossibbli biex isir, ma kull student jingħata li tkun by default, jingħata mentor u jekk ma jridux jgħid, mhux bil-kont. Għax ngħid naħseb anki anke nies illi jafu li dik il-mentor, dik il-persona qed hemmhekk biex tgħinek u studenta bħalek, ukoll ikun hemm min oħsob. U jien nara din mill-università. Ġifieri aħna l-uffiċċju tagħna fejn qiegħed il-Fema Building, Fema B fuq in-naħa ta' wara ta' Ring Road, ġieli nara żgħażagħ speċjalment l-ewwel semester u studenti mal-iktar żgħażagħ jieklu l-lanċ weħedhom.
Iva, dikha fil-fatt
kważi jistaħbew fil-kantonieri.
Ikollna aħna ukoll.
Eħe, ġifieri issa. Min tinduna, min per eżempju jkollu ktieb inti fataħt siġra u qatt jaqra li jkun hemm min naħseb ikun qed ifittex ftit spazju għalih jew għalih. Però jkun hekk min li jkollu l-bas tara l-body language aħna nafuħu, ġifieri l-body language jkun qed juri li għandhom ċerta preokkupazzjoni. U dik tinkwitani jekk tiġġebet, għax fil-bidem ma jimportax, bħalkom konna massa ta' nies ġew spazju ristret. Però għalhekk għandek l-NGOs, għalhekk għandek l-organizzazzjoni tal-istudenti, u dik hija opportunità iża ħafna to plug in, ġifieri bla għandek bżonn tispjega lil ħadd, ġifieri inti tmur u tgħid isma' jiena hemm il-Pals, hemm il-SDM, hemm il-laqdiet tal hemm il-Christian Life Communities, hemm ħafna affarijiet. Ġost isma' nixtieq inkun hemm biex jgħidulek isma' jkun hemm laqgħa every Tuesday. Tibda minn dik. Dikum bat twaslek għal xi ħaġa oħra. Għaliex mhuwiex easy, ġifieri nifhem għadi. U l-ġenituri nkwitaw ħafna.
Fil-fatt hemmhekk kont ġejja jiena speċi ta' x'inhu forsi l-irwol tal-ġenituri li.
Qabel ma naqbżu hemm konsentitek bes li qegħdin fuqha. Tajp l-istudenti jkun jafu li meta jibdew ħan nitkellem għal-naqas fuq il-Junior College, kollhom il-laqat ta' suġġett. Hemmhekk diġà tiltaqgħu ma' nies li għandhom suġġetti bħalhom. Jekk il-bniedem rajtu għal suġġett tal-tnejn għal tlieta jtisma' dal-persuna qed narhom mod regolari. U minn hemmhekk diġà bdew jiltaqgħu mal-letturi. Mill-bidu nett ukoll aħna fil-Freshers Week ikonna stands fil-foyer għal il-well-being, il-student service, inkunu fil-foyer. Għadaw diffiċli jimissjawna. Dik post ieħor wen dik kien fejstaw jinaf jitkellmu jisaqsu anki għal direzzjoni.
Jiena jinkwitani Roberto li ħafna studenti għax naf jiġri jiġu għas-servizzi tagħkom u dan kollu jiena jinkwita li dejjem jibqa' dak il-cluster, dak il-grupp ta' żgħażagħ. Li strina dawk għal ikollhom bżonn ftit iktar. Ġifieri jiena Mussen jgħet li l-nifsi, jgħet niprofa niftakar għax s-silu ftit. Ma jena probabli konti nkun ftit iktar minn dak il-grupp ta' isfelnet. Ġifieri li niftakar biċċar ħafna kien, però illi għal xi raġuni ma nistax niftakar għax kienet ir-raġuni per se, ma kont ħalt fil-Christian Life Community, jew Christian Sales Seminary kien. Kien hemm Don Joaquin dak iż-żmien, kien ħobna ħafna, mbagħad eventwalment kien hemm Father Paul Ketkuti. Però apart għax dawk kienu ġiju jagħmlu naxi u dissi kultant u dan kollu. Kien hemm Tony Azzopardi dak iż-żmien ukoll insellimlu Dr. Tony Azzopardi li mbagħad sibtgħu hekk bħala il-kap ta' department tiegħi fid-Department of Youth and Community Studies. U daw darba fil-ġimgħa kien ikollna laqgħa, imma mbagħad kienna spazju fejn iltaqgħu fil-ċapel ma nafx għadi x'hemmhekk, tidħol underajt kien hemm kamra fejn konna qattaw ħafna jna sa fuq fil-fatt ma nitkellmu nsiru nafu xulxin, nsiru ħobbu xulxin, nsiru nnamraw ma' xulxin, u nħorġu ma' xulxin da' xi hard breaking l-ewwel. Ma kien kuntest illi għandek spazju. Dak naħseb salvani, illum il-ġurnata dawn għadu għan bibtija jank l-Università, bħal nati li kene, insomma, ħafna nis, ġuħti minna għanki u ma kollegi ti għaj għawek fil-fakulta għanni fizza. Isu, dak il-grup jina jinkwitani, u kultant aħna su inserħu moħna naraw il-maġġoranza għedin sew, ma jafu li għanna servizzi, zviluppajna affarijiet ġodda. Isu għem dik li djelħin kollu li għajt namlu affarijiet. Bħat kollek dak il-klassa najdu jina tal-iħ tal-kikra, illi emmek mux intkompis ma l-università tiġrinna ħafna, naħseb aħna ħafna nqas attrezzati minnkom għaliex in-numri tagħna huma ferm ikbar u m'għandniex forsi Ölezon det b'saħtu daqskom għal fejt tħol il-passer il-kem niprovaw ħafna f'diversi fakultajiet, pero taqom hija across the college, aħna għandek fakultajiet, għandek departimenti li jaċċellaw fija, oħrajn ħafna nas.
Fil-fatt aħna għalhekk niprovaw intuhom daw l-skills għax nafu li ma'na qegħdin orrajt imxejna pass mis-sekondarja imma għadhom sheltered. Għax mbagħad meta nippreparaw għal meta ħajġu l-università u jafu li ħajerġgħu jgħaddu minn tranzizzjoni oħra kedda oħra.
Dejt isem is-CLC u hekk illum għandhom il fuq minn 50 grupp jew għaqda jew opportunità differenti biex jiltaqgħu jinvolvu ruhom. Fin club, manga club, affarijiet ta' tim entrepreneurship, affarijiet ta' tim fotografija, ftit minn kollox. Ara bniedem nispera li tgħid isma' jekk ma jiġix miġbud ħabba xi ħaġa jew oħra, jgħid ħan nidħol għall-fotografija.
Għamidja kemm ikun hemm żgħażagħ li huma involuti
f'maġġor parti.
Ikun hemm diversi għax daw ukoll inoffru jistgħu jużaw mal-proġett tas-systems. Allura tolqod xi affarijiet daqqa' fejn għamlu proġett tas-systems. Għan uffru l-muħafna opportunitajiet. Ekk, għet jiltaqaw iktar ma l-letturi, jiltaqaw ma zaza ħohra, u għet jgħamlu affajt kostruttivi li jibnu l-ħiliet personali taħħom, imma anki jisir jgħafu nis oħra.
U għanki. Jgħidu l-points u koll, jgħidu l-punti għal-matrikola. Ġifiri.
All right.
Għaw biex jitraw minn ġifiri għall-ohra.
Għandhom motivatur.
Iva.
U anke l-spazji li għandhom nejdu. Per eżempju, għanna fej semmejtin t-ċaplinsi erja, ħarri jivem b'għawi u tara diversi zaza hemmhekk jintefgħu jaħdmu jitkellmu għandhom ruqa fejn hemm xi strumenti jistgħu jdoqqu. Il-jut ħab ukoll tajnih imbuttatura u tara varjetà kbira ta' nies hemmhekk. Inġieli ngħaddi u nara xi ħadd tipinġi l-comics fuq it-tablet, ngħaddi u nara xi ħadd jilgħab board games, ngħaddi u nara xi ħadd iħid. Nadu na xaħat jistudja minn kollox. U t-taħlita ta' nies anki jiltaqgħu ġieli jpoġġu u jibdew isir jafu nies ġodda. Jien intaqa' ma' xi ħadd jinlena tiegħi hemmhekk.
Roberto ta' jibli ngħidu huwa l-qalba tal-youth hub, il-ħab tal-ħab.
Inkun indur naqgħet u nibda nitkellem jgħid li għax jien għandi dilezzjoni naf naħdem fuq il-madum u nġib it-tiles u nagħmel il-xejdu dak. Il-mosaik. U nitkellmu ngħid tara, da pereżempju vera interessanti għal dal-persuna u nibda nlaqqa lin-nies u vera jieħdu gost. Ġifieri hemm postijiet differenti u nieħu gost li semmejt għax jagħmel sens inħeġġu l-istudenti u fejn imorru iduru mar jimxu u jaraw eres differenti. Naħseb anki fi żminkom kien hemm min tal-rock jintefgħu f'dik ir-rockna daw jintefgħu hemmhekk. Ġifieri forsi l-postijiet inbidlu ftit imma għad hemm gruppi jiltaqgħu tal-volleyball. Dis-sena ferħad gost narom jiltaqgħu ta' spiss ftit il-barra mill-jut ħab u jilabu dejjem tul ballum dejjem tarom jilabu u daqajna qatt wieħed daqajna qatt ieħor. Firgħu daqgħuda u
excellent.
Jgħin ħafna. U kont qed tgħid fuq il-ġenituri.
Iva, xi kultant il-ġenituri forsi jkunu għadhom naqra hekk fuq it-tfal tagħhom għax tmur is-sixth form qgħod attent u tagħmel ħbieb ma' kulħadd. Xi kultant ukoll din il-ġlieda ma' ġenituri jgħidhom isma' ħalluhom ħalli jimirħu. X'messaġġ nistgħu nagħtu l-ġenituri?
So għanajlek, jien għandi tifel ta' 26 sena u tifla ta' 23 sena u għad nisallum ninkwita u naħseb ommi li jien għandi 53 sena, naħseb għadha sallum tinkwita, jien naf speċjalment jekk insiefer jew jekk tara ninkwitat fuq xogħol jew xogħol. Ġifieri li l-ġenituri jinkwitaw hija sine qua non ma jimportax hija il-għen għajdu għek il-prezz li titħallas għal-fat li għandek it-tfal, ġviri ma jimportax dak u għaparti mill-pakket, u għallura pala ġenituri t-għatmu sej kollok moħog 100% mistri. Ġviri na niftakar li nismaġi għaparti il-famużi karti li konnirċevi pala ġenituri issa tat-tifelek ma marx lezzjoni u naħseb un bat-għataw album jibatu l-karti il-prinċipal. L-ingustax najdlu kien ingutak xiftit, kien baqaj hobbu, baqaj saqsini għalieħ ripetutament. Pero minna għal-oħra, tinkwita daw fejt ikun, ma minna tikunu, u inti trid timmonitorja, ġifri tara kemm x'change fil-behavior tagħhom li hija wkoll titqgħod attenta xi hija wkoll parti mill-proċess xi se titlu f'ħajja differenti il-ħbieb isiru iktar importanti għal-fażi minnhom minn dak li jgħidulhom il-ġenituri. Ġifieri jibda jkun hemm daw l-affarijiet, imma jekk inti qed tibda tara li mhux qed jieklu qed forsi mhux qed jorqdu sew jew qed jibqgħu minn ħafna jew forsi qed ikunu aggressivi. Inti daw l-affarijiet titmonitorjhom. U hemm l-għajnuniet, għajnuniet li jiġu mill-iskola, mbagħad l-għajnuniet ukoll li jistgħu jitolbu minn entitajiet NGOs u entitajiet privati, ġifieri dak m'għandek qatt inti tala' għajnek u tajt u hija, ma għandek bżonn timur tiegħek. Minn naħa l-oħra li t-tfal ikunu qed jinbidlu, irridu nifhmuha wkoll. Ġifieri dak li qabel kien hija qed tagħmel homework, issa ma tistax tgħidu, ma tistax tgħidu bl-istess mod u bl-istess ton. U allora l-ġenituri u koll iridu jifmu li it-tfal tagħhom qed jikbru. Nasibu għadha mill-affarijiet anke jiena bħala ġenitur li qatt ma konni realizza biżejjed għax naħseb li tajiet ta' bejn 14-15 iktar minn 15 l-hemm ta' jispiċċaw l-iskola. Sa l-età ta' 16 sena, 18 19 sena. Kważi jekk battalja kontinu, ġifieri t-tfal ma terbaħ qatt. Mekk tikkonfronta x tikkonfrontek, ma tikkonfrontax għax jek mhux qed ma importakx minn, tippreferi l-oħti, tippreferi l-ħija, ġri joqgħodu għaddejnek il-ħin kollu. Ħafna ġiet u ħafna argumenti. Ġri normal dak il-fażi jiena m'inhiex envjis tiegħu, ġifieri naf li huwa fażi li huwa pjuttost turbulenti. Ma l-ġurnata għaliex inti mbagħad tkun investejt fi relazzjoni, jiena dejjem ngħid li il-challenge mhix. Il-challenge miex illi inti ikollok konflitt, il-challenge huwa minn dak il-konflitt inti tista' tirkupra li jiena hija dak l-importanti, inti li mhux toqgħod attent li ma jkunx hemm konflitt, ma minn dak il-konflitt inti tista' tirkupra hemm level tal tirkupra. Ġifieri inti kapaċi tmur fuq tifel tiegħek jew tifla tiegħek kultant anke jekk m'għandekx tort tgħidlu sma skużani ma fkontx fintek. Kapaċi tgħidlu sma u hija sa naqtaw hawnhekk ħalli ma għadux għawek, jew fil-axija kif tarom raqdu t-mur d-busom, u jkunu għadhom fil-fatti nofsom r-din, u danku, jew fil-ħodu t-mur tafsalom id-dajom taħid, isma ħna u rajt, tlaqna l-iskola, jew isma mwasanna biex mwurna raw fil-flimkien. Ġirin ti t-tissib modi, jumbat, kif t-irkupra, mux biex ma jkollokx konflitti, that will never happen, that will never happen, impossibly. Għalli ġirin parte minn-natura ta' t-tfal, u għak għandu jkun, illi ma jobdux li jikkonfrontaw, forsi darba għamlu program. Kif m'għandekx tobdi, m'għandniex nobdu, aħna nobdu wisq. Aħna dil problema li għandna fil-pajjiż, ġerba forsi nitkellmu fuq, aħna dal-pajjiż, il-problema li għandna fil-pajjiż, u għax nobdu, għax għati għedina biex namlu l-ħażin, u namluħ, ma jgħidux dak x'intenzjoni għandna.
Ma nevalwawx.
Ma nevalwawx. U allura forsi fil-waqt li tajjeb li nagħmluhom jobdu jekk nagħmluhom fl-iskej, irridu nagħmluhom ukoll. Isma, ma importax ma tobdix, imma mbagħad tifhem il-konsegwenza ta' din, tifhem il-pressa din. U dialogu importanti ħafna, li titkellem u importanti ħafna. U din għax nafu sar kważi li, ma jien din l-idea illi quality time, skużawni għalija hija bullshit kbir ħafna, ġi l-ikbar bullu, l-ikbar. Għaliex inti mhux ma jistax tkun biss quality. Quality xiġifieri, jekk jiena għandi 10 minuti miegħek, jekk jiena għandi siegħa, jien nista' jkolli konflitt miegħek le, probabbilità li le. Imma jekk jiena għandi nofs tan-nar miegħek. U inti meta kont żgħir qatt li papa jrid imur il-McDonald's jrid imur nieħu hamburger x'inki u ngħidlek le. U dak il-villa. U mbagħad inti għandek spazju biex ikollok dak il-konflitt. Imma mbagħad tirkupra minn dak il-konflitt. Aħna għalhekk irridu ġifieri mhux quality biss, imma anke l-quantity biex ikoll hemm ċans. Jiġru l-affarijiet, u inti tiddili magħhom. U allura il-ħin li nqattgħu mat-tfal tmur tieħu kafe magħhom wara l-iskola, titkellem magħhom u ssaqshom u forsi jekk għandek iċ-ċans mur darba kultant issifer inti t-tifla jew inti t-tifel u tmur forsi jiema jisqallija jew mi. Dawn l-affarijiet huma ta' valur straordinarju. Ħalli meta mbagħad jiġu l-problemi l-kbar huma jkun jistgħu jgħidu wara l-extension, il-wire tal-extension, taf kif nħuġ fil-hoover, jibqa' ħierek, jibqa' ħierek, gejjem hemm kont, tmur kemm tmur il-bot, huma dejjem ipplugjati miegħek. Ma xiftit il-bot se jkunu.
Fad dak huwa wieħed mill-lanijiet ta' dan il-programm li qed nagħmlu biex noħolqu dan id-dialogu, forsi jekk jisimgħu dan il-programm flimkien jew f'ħin differenti ma.
Ma tistax toħolqu laqas millum għal
diġitali
jkollu tfal, żgħar kif għandu t-tekniku tagħna u hekk u anki Roberto, meta jkollok it-tfal iżgħar, meta jkollok tfal żgħar, u inti minn dak iż-żmien tajt ejja morru passiġġata x-xatt, ejja morru daqs il-baħar flimkien. Kellimni, tihom ċans it-tfal jgħidulek, mhux eħe sabiħ, le, għaliex sabi ħadik il-picture, dik il-stampa, xamil, min għamila, fiex jen għamilta, ħalljom jitkellmu. Mux isu kollox, isu immekkanizzata, jgħam morru tinnanna, jessa morru n-nersi, jessa morru Marja Santa.
Importanti li dan il-dialogu ma jgħafx, għaspeċaw s-sekondarja, xissa kibru s marru
Anzi,
għandu jissaxħa, u xek.
Ekku, għandu jissaxħa, għandu jikber, u jinnajt li automatikament jikber, ġivirina, jina l-esperienza tiegħi anki meta nkunu qed naħdu nitkellmu fuq żgħażagħ dan kollu huwa li tul il-ħajja tagħhom huma il-bżonn li jikkomunikaw mal-peers tagħhom huwa jikber, jkun hemm fażi fejn jikber ħafna. Imma ma jnaqqas mix-xewqa tagħhom minn di desire ix-xewqa illi huma jkollhom di relazzjoni b'saħħitha mal-ġenituri. Għal-mument ma tkunx iktar ħaġa importanti, jibdew deħli nisa differenti u. U ma jkun it-tisbuħa diffiċi tu ġagħil l-imħabba tal-ġenituri u dak li qed jgħidulhom, x'qed jgħidulhom il-ħbieb tagħhom u ma x'irdu jagħmlu. Ġifieri they have a lot to juggle with, għandhom ħafna ma xiex jiddiljaw. Allura l-ġenituri kultant iħossu li jsu saru parti żgħira mill-istampa. Le, l-istampa kibret u ma baqgħu parti importanti, imma daħlu issa aktar oħrajn. Bħal meta jikbru forsi l-qudiem jitħol il-partner, jew jidħol il-partner. Dak kif issir li m'għadu xi ħobbok mhux mofjerma, imma tgħin ngħidu kif inhi. Naħseb iktar jippreferu jmorru wara ħajta sejjieħ mal-partner minn li jiġu passeġġata magħna, ġieri ma nafx għadhom xi mmorru wara l-ħajta sejjieħ, ma nafx.
Għadhom isibu.
Tajba.
A parti naqbel miegħek imma l-preżenza hija fondamentali kemm min-naħa tal-ġenituri u kemm min-naħa tagħna.
Preżenza paċenzjuri.
Għall-edukaturi.
It's very difficult, ġieri, għax kultant rahom ibatu ħafna. Kultant tenduna li dawn qegħdin jagħmlu affarijiet li taf li se jdaħlhom ġo ħajt. U dik hija mhix faċli jien niftakar ċara ġifieri allura ħaġa tħossok helpless. Għaliex kultant tħossok helpless illi tajt isma' jiena kif se nevita li jkun minn ma' dak il-ħabib tiegħu. U billi inti toqgħod timlih kontri ma tagħmel xejn da. Allura kultant tajt isma' m'hemmx tagħmel li niftakar ngħidha. Isma' issa m'hemmx tagħmel irid b'xi mod da. Rit literalment
jaddi minna.
Jaddi minna, niftakar kas partikolari, meta kont ngħidlu Karlo ta' tema minn titilgħu fil-karozza u dan kollu. Darba non kellhom accident ma wieħed minn sħabu li kienu jafu kemm is-soda, kienu jafu għandu kif il-madu fit-titilgħu miegħu. U din karozza din madu fil-karozza nqelbet. Ġifieri tajt li kellu bżonni kustajt inkun naf li se jġriek, ma konċ namela, kon naqbes fuq saf bħal ta' Die Hard u bħal dana. Imma fil-verità, dik kienet il-moment fejn imbagħad irrealizzaw u Karl dal-ħabib tiegħu li kienet isu u ħafna ħabib oħrajn tagħhom, illi oj, this can happen to us, nistgħu weġġgħu, noddu waħda.
Tajjeb, naħseb kemm importanti naħseb nistgħu nagħmlu li żgħażagħ ikollhom bibien miftuħin għall-komunikazzjoni.
Iva, bla dubju. U ntkom tagħmlu dan ix-xogħol tajjeb ħafna magħhom ukoll.
Grazzi.
Grazzi Andrew dalli kont magħna u tħanna f'dan, inħeġġeġ issemmija jekk irid jagħmlu kuntatt magħna jista' jagħmlu dan permezz ta' email info.jc@um.edu.mt u anki fuq il-medja soċjali tagħna. U kif ngħidulkom is-soltu, ħuddu ħsieb tagħkom, infuskom u jekk tistgħu, ta' xi ħadd ieħor ukoll. Grazzi.
Ciao. Bye-bye.